что-то.
Virðulegi forseti, hér greinir menn greinilega á hvað lögfræðingar sögðu inn í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd og sitt sýnis hverjum, en ég vil nú, vegna þess að við getum ekki, við höfum það ekki hér inn í þingsalnum, en ég vil nú vitna í orð Sigurðar Líndal, prófessor í lögum, sem að kom fram í fréttum sjónvarps þann 29. desember á síðasta ári og þar sagði hann, með leyfi forseta, þegar var verið að ræða þessi mál. Hann segir, ég tel að það séu nú veruleg vandkvæð því en ekki útilokað. Og þá var verið að ræða það hvort að Alþingi Íslendinga gæti breytt lögunum afturvirkt. Og þetta er nákvæmlega kannski það sem kom fram inn í nefndinni að lögfræðingar tala það að það ætti að fara varlega en þeir töluðu alls ekki það að þetta væri útilokað. Og þeir sögðu alls ekki dæfið á. Það kom fram að það þyrst að liggja til grundvallar brýn nauðsin eða réttmæt rök og við teljum það auðvitað, við teljum svo vera og hér þurfti að taka pólitíska ákvörðun sem við erum að gera hér í þessu máli. Þannig að það er það sem við höfum til hliðsjónar. Ég minnist þess ekki að hafa heyrt það orðri eftir að þetta kæmi alls ekki til greina, þannig ég vildi bara að þetta kæmi fram, en ég fór nú aðalega hér upp í andsvar vegna orða háttvirts þingmanns Lúðvík Bergvinssonar það að ríkisstjórnin hefði ekki haft hugmyndum hvernig átt að snúa sér í málinu þegar þessi dómur féll. Málið er það að ríkisstjórnin vissi það nefnilega alveg og vildi bregðast hratt við og skipa þennan vinnuhóp sem átt að vinna hratt að því að endurskoða kjaradóminn og átti svo hópur að skila af sér fyrir þingbyrju núna í þessari viku. Og ég held að það hefði verið langfarsalast ef að menn hefði tekið þátt í því og við hefðum verið að ræða hér kannski endurskoðun á þeim vinnureglum núna en ekki í lok mars.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Lúðvík Bergvinsson svar.